欢迎收听由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语节目及广告宾至如归飞向马尼拉
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company 宾至如归飞向马尼拉 Manila sa Taiwan Feel at Home ka
Kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang pinapakinggan ho nating programa ngayon ay Feel at Home ka dito. Ako po si Kaibigan Jay. Alam nyo ba mga kababayan, dahil itong summer na to, syempre pumasok na yung July. Nasa July na tayo ngayon. Mga estudyante ay wala nang pasok. Alam ko yung iba dyan, even yung my daughter, nung June pa lang ata, wala na silang pasok. Nag-start na sila ng summer vacation nila. Kaya naisip nga nila na magkaroon sila ng full-time sa pagtatrabaho. Alam ko din itong panahon na to ay talagang panahon ng mga estudyante na nag-work. Alam nyo, ang mga estudyante sa Taiwan na nag-aaral, meron silang limitado na 20 hours lang isang linggo. So, kailangan alamin nila itong policy ng labor dahil pag sila na-over ang pagtatrabaho nila, pag sila ay may pasukan, mangyayari pag nahuli sila ay baka mapenaltihan sila at baka pauwiin na sa Pilipinas. Kaya siguro kung merong mga nakikinig na estudyante dito sa aming radio station, sana alamin ninyo ang oras ng pagtatrabaho natin ay 20 hours lang. Tandaan po ninyo, mga estudyante, kung kayo ay mga Pilipino international students na nag-work, na nag-aaral sa Taiwan, ang working hours lang natin every week ay 20 hours. Kung more than that, yan ho ay over na. Dahil alam nyo naman ang priority nyo talaga dito sa Taiwan ay mag-aral, hindi ho para magtrabaho. Although, alam ko kailangan nyo kumita dahil nga pangbayad ng tuition fee ninyo saka dun sa pang mga gastusin. Pero dahil pag during nag-aaral kayo sa school, 20 hours lang talaga ang pinaka-maximum. Maximum na po yun. Unless itong July na to, July, August, meron kayong mga summer vacation, yun, ay pwede na kayong mag-full-time. So, kwento ko sa inyo, no, kasi ito ay isang nakakalito sa mga estudyante kasi sabi nila, dati daw ang kanilang sahod ay hourly. Ang hourly lang ang pagbabayad sa kanila. Ngayon, dahil nga naging monthly ang kanilang sahod. So, ginawa silang regular na din sa trabaho. Ang sinasahod na lang nila ay monthly. Sabi nila, itong monthly daw, kung kinonvert nila sa 30 days, ang isang oras lang daw nila ay mababa. Mababa. So, gusto daw nila mag-file ng complaint. Pero, to be honest, dahil mababa yung monthly, kasi nga, yung inyong holiday ay with paid, pero hindi nyo yun kinakount. So, sa tutusin, kung kayo ay regular na workers na sa Taiwan, ginawa kayong monthly paid na student na na trabaho, sa mas marami ang makukuha yung privilege sa totoo lang kasi magiging katulad ng vacation leave ninyo, magiging whole day na, no? So, yung mga ibang benefit magiging hindi na kalahati kasi pag hourly, ang count ng vacation leave ay kalahati din. So, bukod doon, meron pang mga benefits. Yun ay makukuha nyo rin. Kaya tuloy, kung ika-count nyo nga siya talaga ng monthly, hindi nga ho siya mas malaking paid kung hourly dun nyo i-compare. Pero yun ay legal. Sa totoo lang, legal po yun. Legal. Kasi nga din nyo naisip yung mga holidays ninyo ay with paid din po yun. Pero halimbawa, no, may nangyari sa ating during trabaho, may nangyaring occupational damage or injury or nagkaroon kayo ng mga emergency na surgery na sugatan kayo. O kaya halimbawa lang, nasa labas kayo, hindi na occupational, meron pa rin kayong nasugatan. or minsan dahil sa sakit ninyo hindi kayo makapagtrabaho, or yung iba naman ay namatay sa Taiwan mismo. Yun ay meron silang mga tinatawag na benefit para makuha ninyo. So pakinggan po natin, no? The Ministry of Labor provides condolence payment services if you experience an occupational accident or injury or illness while at work that prevents you from working. The government will provide financial assistance. Eligibility is, una-una, personal injury. Pangalawa, occupational accidents. Pangatlo, illnesses that prevent you from working. Pang-apat, death. So, ang payments, one-time condolence payment is special cases. Individuals can receive up to 100,000. Remember, condolence payments provide temporary assistance. Only by having national health insurance or labor insurance is more complete protection available. If you need help applying, call the 1-955 hotline. So, kung halimbawa maximum, kung kayo ay nag-request dito sa condolence payment service, ang isang bayaran nila sa inyo ay 100,000, maximum po yun. So, hindi naman lahat po na mabibigyan na ng 100,000 NTD. Kung halimbawa, meron lang kayong nagkasugat, nagkaroon ng injury, or nagkaroon ng accident, kaya kailangan i-emergency sa hospital at surgery nga, yun ay possible makakuha din po kayo. Kasi nga, ang labor para sa mga foreign workers, pwede ito i-offer sa mga foreign workers, itong condolence payment service. So, basta mag-a-apply lang po kayo. For more information, pwede po kayo tumawag sa 1-955 mag-inquire tungkol dito sa condolence payment. Okay ba? At dahil summer na, ninyo ba napapansin parang medyo dumadami ata ang mosquito? Siyempre, pag halimbawa maraming mosquito, kung kayo ay nasa mga bundok, naku, mas lalong marami huyaan. Pero alam nyo ba anong symptoms kung kayo ay nakagat ng mosquito at tamang-tama nahawaan kayo ng dengue? Yan ay napakadelikado dahil mababasin mo sigurado yun kagad dahil unang-una, magkakaroon ka ng sakit sa tiyan at sumusuka at masakit na masakit ang tiyan. And then sa skin mo, no, magkakaroon ka ng spot or merong kang bugbog sa skin mo. And then pangatlo, meron pa silang nagdudugo ang gilagit or ang ilong mo, nagdudugo din. Possible pa, meron pang mga bleeding. Kaya pakinggan natin itong mga symptoms dahil para meron kayong idea kung kayo ay nakagat ng mosquito at nahawaan tayo ng dengue, para alam niyo anong symptoms mga nandito. What to do if you suspect you have caught dengue fever? If you display any of the following symptoms, be alert and seek immediate medical care. Number 1, severe abdominal pain or persistent vomiting. Number 2, bleeding under the skin or bruising. Number 3, bleeding gums or nosebleeds. Number 4, spitting blood or coffee-colored vomit. Number 5, black or bloody stool. Number 6, drowsiness, confusion or restlessness. Number 7, cold, pale or clammy hands and feet. Number 8, 4 to 6 hours without urinating. Number 9, difficulty breathing. If you fall ill, be sure to get plenty of rest. Drink enough fluids to prevent dehydration. Take medication as instructed by a medical professional and avoid being bitten by mosquitoes to ensure the virus is not spread to others. Make sure there is no standing water in your living environment to prevent mosquitoes breeding and reduce the spread of disease. Siyempre, iiwas tayo dun sa mga area na mga mararaming mosquito, no? Kung halimbawa kayo pupunta sa mga bundok, eh magsuot ho tayo ng long sleeve. Alam ko ay mainit ang panahon, pero kasi para makaiwas ho kayo, nakagatin ng mosquito, okay ba? So, itong summer, napakainit! Bukod syempre dun sa mga sinabi namin at pinapaalala namin sa inyo, huwag na huwag na din kakalimutan kung kayo lalabas ng bahay, magdala po kayo ng payong or tubig. At syempre, mag-apply din tayo ng sunblock lotion para hindi po tayo mahiting or makaiwas tayo sa skin cancer. Malinaw po! At ito pong programa namin ay handog sa inyo ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency of Pinoy ng Taiwan Broadcasting Company.
Ito ang nilalaman ng mga sasabihin.
Mga kababayan, sa loob ng isang oras nating programa, ang una-unahon yung mapapakinggan ng policy at regulations tungkol dito sa mga katanungan at sagot ukol sa pag-aasikaso kapag ang isang migranting manggagawa ay may nakakahawang sakit. Ano ba dapat ang gawin? So itong mga aming naibabanggit sa inyong na policies at regulations ay galing po sa Ministry of Labor. Kung kayo ay gusto niyo pa malaman ng more than that, pwede ho nating bisitahin ang Ministry of Labor website mismo or pwede kayo mag-message sa aming fanpage sa Feel at Home ka dito ni Kaibigan Jay. At another sources na gusto niyo ho malaman, pwede ho niyo hingiat ng consultation, tawag lang po tayo sa 1-955. Kaya stay tuned lang mga kababayan, wag ho kayo aalis. Pakinggan lang ho itong aming programa sa Feel at Home ka dito.
You receive a summons to testify in court. What do you need to know when you go to court? Welcome to this segment on witnesses in criminal litigation. Let us answer your questions. Understanding the summons. When you receive a court notice, You should start by looking at the case number, the branch in charge, the cause of action, and the names of litigants to find out why you have to testify in court. The time of arrival indicates the time the proceedings are scheduled to begin. Note the location of the proceedings, including the courtroom number, to avoid going to the wrong place on that day. So, do you have to testify if you receive a summons? Of course you do! The court puts an obligation on witnesses to testify. So if you receive a summons, you should treat it seriously. If you refuse to appear without a valid reason, the court may fine you a penalty of 30,000 NT dollars and issue a warrant for your arrest. If you have a valid reason not to appear in court, you should provide documents to support this in advance and ask for leave from the court. You should also arrange a new date to appear in court. If you are unable to appear in court due to distance or health reasons, you can apply to the relevant branch of the court to take part remotely. Preparing for court. The day you are set to appear in court arrives. If the court has agreed to remote proceedings, please refer to the Remote Court Proceedings Handbook in advance. For more information, you can scan the QR code in the top left corner. The courtroom is a solemn place, so if you do attend in person, please take care to dress appropriately to show you take your own rights seriously. On that day, remember to bring the summons, your ROC ID card, or other identification, and any documents listed on the summons. Ideally, you should register your attendance at the court early, giving yourself time to find the courtroom. Please make use of public transportation when possible. There are two ways to register your arrival at court: at the counter or the check-in kiosk. After you've registered and arrived at the appointed court, wait for the court attendant to call you in. If it's not your turn yet, you can either stay outside in the waiting area or sit in the public gallery inside your appointed courtroom and listen to the current session. If the appointed time arrives and your case hasn't been called yet, the previous case may have gone over on time. Like hospital clinics, courts hear several cases every day, so please be patient. You can check the progress of the previous case on the court's website or on the LCD monitors outside the court. After entering the courtroom, please remain silent and be respectful. Court procedures and your rights. Private recordings of sound, images, or photographs are not permitted inside the courtroom. The judge will first ask you to sit at the witness stand and then ask a few personal details to ensure you are who you say you are, and then proceed to question you. They will also assess whether or not you are related to either of the litigants. If you have a valid reason for not testifying, you should explain it to the judge at this point. At trial, the judge will question witnesses separately, but in principle, you will be in the presence of the defendant. The defendant can also ask to cross-examine the witness. After explaining your duty to testify, the judge will ask you to read and sign an oath. If you refuse without a valid reason, the court can fine you 30,000 NT dollars. When you're testifying, you should tell the truth without concealing or adding anything. If you're found to have borne false witness, you'll be charged with perjury, a criminal offense. After questioning, you can request a daily allowance from the court and travel expenses. Giving testimony in court is not as difficult as you might imagine. So let's uphold justice together.
Policy.
Tanong, anong mga nakakahawang sakit ang maaaring maging dahilan ng pagkansela ng employment permit ng isang migranteng manggagawa? Sagot, una, dapat aktibong alamin ng employer ang kalagayang pangkalusugan ng migranteng manggagawa. Kapag ang manggagawa ay may nararamdamang hindi maganda, dapat agad siyang tulungan na makapagpagamot sa tamang oras. Pangalawa, kung sa panahon ng kanyang kontrata ay nalaman sa pamamagitan ng health check o pagpapatingin ng doktor na siya ay may isa sa mga sumusunod na nakakahawang sakit at hindi siya sumunod sa itinakdang paggamot, maaaring kanselahin ang kanyang employment permit. Dahil multi-drug resistant tuberculosis kabilang ang extrapulmonary MDR-TB. Pangalawa, pulmonary tuberculosis na hindi nakilahok sa directly observed treatment short course ng 15 araw o higit pa. Pangatlo, tuberculosis pleurisy na hindi nakilahok sa DOTS ng 15 araw o higit pa. Pangapat, ketong Hansen's disease na hindi nakilahok sa DOTS ng 15 araw o higit pa. Panglima, amoebic dysentery at hindi nakipagpakita ng 3 magkasunod na negatibong resulta ng pagsusuri pagkatapos ng gamutan. At ang pangatlo naman ay, para sa mga patakarang ukol sa mga migranteng manggagawa, may pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy, at ketong na nais manatili sa Taiwan para sa gamutan, tingnan ang question 2. Question 2, sa anong mga kondisyon maaaring humiling ng pananatili sa Taiwan ang isang migranteng manggagawa na kumpirmadong may pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy, o Hansen's disease, or ketong, upang ipagpatuloy ang paggamot? Narito ang mga sagot. Upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko laban sa mga sakit at mapangalagaan ang kalusugan ng mga migranteng manggagawa ng kanilang inaalagaan at ang mga kasamang naninirahan, ang mga manggagawang kumpirmadong may tuberculosis o Hansen's disease ay maaaring ayon sa kanilang kagustuhan magsumite ng kasulatan ng pagsang-ayon ng banyagang manggagawa para sa DOTS na isinigawa ng lokal na health bureau upang mag-apply ng DOTS or directly observed treatment short course sa lokal na tanggapan ng kalusugan. Pangalawa, sino ang maaaring mag-apply? Mga migranteng manggagawa na diagnosed na may pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy o Hansen's disease sa panahon ng post-entry medical exam o habang nagtatrabaho sa Taiwan maliban sa mga kaso ng multi-drug resistant tuberculosis. Pangatlo, proseso ng aplikasyon para sa DOTS service. Dapat isumite ng employer ang mga sumusunod na dokumento sa lokal na tanggapan ng kalusugan sa loob ng 15 araw mula sa araw pagkatapos matanggap ang diagnosis certificate ng pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy o Hansen's disease. Kasama rito ay ang sertipiko ng medical na pagsusuri o diagnosis, kasulatan ng pagsang-ayon ng banyagang manggagawa para sa DOTS. Maaaring i-download ang form sa website ng Taiwan CDC, https://www.cdc.gov.tw. International Travel and Health, Foreigner Health Management, Health Checkup for Employed Foreigners, Treatment for TB or Hansen's Disease, o gamitin ang short link na https://gov.tw/sw8. Ang mga kasong kumpirmadong may pulmonary tuberculosis or tuberculosis pleurisy o Hansen's disease na nakumpleto ang gamutan sa ilalim ng DOTS at idineklarang magaling ang lokal na tanggapan ng kalusugan ay itinuturing na pumasa sa pagsusuring medikal. Ngunit, kung ang manggagawa ay hindi sumunod sa DOTS ng kabuuang 15 araw o higit pa, o kung sa kalaunan ay na-diagnose na may multi-drug resistant tuberculosis, ito ay ituturing na hindi pasado sa medical exam at ang local na health bureau ay magpapasa ng ulat sa Ministry of Labor upang kanselahin ang kanyang employment permit. At ang panlima naman, kung ang manggagawang may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy ay hindi pa tapos sa paggamot bago matapos ang kanyang kontrata, ang local na health bureau ay magsasagawa ng cross-border referral at ipapaalam sa health authorities ng kanyang bansang pinagmulan upang ipagpatuloy ang gamutan. Pangatlong tanong, paano dapat iasikaso ng employer ang isang migranteng magagawa na may nakakahawang sakit? Ito, narito ang sagot. Una, kung ang migranteng manggagawa ay may nakakahawang sakit at ayon sa doktor ay kailangan maospital, siya ay dapat dalhin sa ospital para sa paggamot. Kung hindi kailangan maospital, ang employer ay may pananagutang magbigay ng lugar para sa pansamantalang pananatili. At ang pangalawa, para sa mga pinanghihinalaang kaso ng pulmonary tuberculosis o kumpirmadong kaso ng multi-drug resistant tuberculosis o tuberculosis pleurisy, inirerekomenda na magbigay ang employer ng maaliwalas at hiwalay na kwarto na single room. Kapag kailangang makihalubilo sa ibang tao, ang pasyente ay kailangang magsuot ng medical grade mask o mas mataas hanggang sa negatibo ang resulta ng sputum culture. At ang pangatlo naman, para sa mga may intestinal infections disease, kailangan ang paigtingin ang personal na kalinisan. Ang palikuran ay dapat may sapat na toilet paper at pagkatapos gumamit ng banyo, kailangan maghugas ng kamay gamit ang sabon o hand wash upang maiwasan ang kontaminasyon ng kapaligiran at mga hawakan. Ang lahat ng lugar na nahawakan ng pasyente pagkatapos dumumi ay kailangan linisin at i-disinfect tulad ng lababo, toilet seat at door knob. Kung maaari, inirerekomendang gumamit ng hiwalay na toilet ang pasyente bago makasunod sa mga pamantayan para sa pagtanggal sa monitoring ng intestinal infectious disease. Hindi maaaring payagan ang pasyente na magtrabaho sa pagkain o sa direktang caregiving. Pang-apat na tanong, ano ang pamantayan sa pagtukoy kung pasado o hindi ang resulta ng chest x-ray para sa tuberculosis sa health check ng mga migranteng manggagawa? Narito ang sagot. Ayon sa Artikulo 6 ng Regulasyon sa Pamamahala ng Health Check ng mga empleyadong banyaga at sa mga alituntunin sa re-examination ng mga abnormal na chest x-ray ng mga empleyadong banyaga, ang pamantayan sa pagsusuri ng chest x-ray para sa tuberculosis ay ang mga sumusunod. Una, ang kumpirmadong kaso ng pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy ay itinuturing na hindi pasado or hindi qualified. Pangalawa, kung ang chest x-ray ay nagpapakita ng fibrosis o calcification at ng mga abnormalidad sa x-ray ay matagal nang hindi nagbabago at walang nakitang tuberculosis bacteria sa sputum test at ang diagnosis ay fibrotic lesion o pleural thickening, ito ay tinuturing na pasado at qualified. Pangatlo, kung ang manggagawa ay may diagnose bilang pinaghihinalaang may tuberculosis o hindi matukoy ang eksaktong kondisyon, ang itinalagang ospital para sa health check ay magbibigay ng abiso sa employer. Sa loob ng 15 araw mula sa pagtanggap ng health check certificate, kailangan samahan ng employer ang migranteng manggagawa upang dalhin ang certificate at chest x-ray film sa itinalagang institusyon para sa re-examination. Ang itinalagang institusyon ay gagamit ng mga sumusunod para sa diagnosis chest x-ray film: sputum acid fast bacilli, smear test, tuberculosis culture, molecular testing, kasaysayan ng sakit, clinical na sintomas, at physical na pagsusuri. At ang pang-apat, ang pamantayan para sa re-examination ay batay sa case definition and notification criteria for tuberculosis ng Taiwan CDC. Kung ang manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy, ito ay ituturing na hindi pasado sa re-examination. Kung ang chest x-ray ay nagpapakita ng fibrosis o calcification, ang mga shadow sa x-ray ay stable at walang ebidensya ng TB sa plema at ang diagnosis ay fibrotic lesion o pleural thickening, ito ay tinuturing na pasado. Panglima, ang mga buntis na babae ay maaaring magsagawa ng tatlong sputum smear test sa halip na sumailalim sa chest x-ray para sa tuberculosis. Kung kahit isa sa tatlong sputum smear test ay lumalabas na positibo, ito ay ituturing na hindi pasado, maliban na lamang kung ang parehong sample ay negatibo sa nucleic acid amplification test. Pang-anim, ang listahan ng mga itinalagang institusyon para sa chest x-ray tuberculosis re-examination ay maaaring makita sa website ng Taiwan CDC, International Travel Health, Foreigner Health Management, List of Designated and Accredited Hospital for Foreigners, Health Check, Chest X-ray, Re-examination Institutions, o gamitin ang short link na https.gov.tw/Q63.
Kahit bata pa ako, parang alam ko na lahat. Mga lihim na pagtingin, hindi ko maipagtapat. Nagiging masaya ako sa tuwing kasama na kita. At nalulungkot naman kapag hindi ka nakikita. Paantay sa school na bumaba ka sa tsikot. At sa ating tagpuan, sana ika'y sumipot. Sabay natin kakainin mga dala nating baon. At sayong pag-uwi gumamela aking pabaon. Simbolo ng pag-ibig kong di kayang bigkasin. Dahil natatakot ako, baka tayo'y paglayuin. Magsapit ng alas 4, dadalaw sa inyong bahay. Lalabas sa may kalsadang magkahawak ang kamay. Lalaro ng habulan, patintero, tumbang preso. At kapag pagod ka na, ibibili kita ng sesto. At doon iinumin sa ating tagpuan. Masayang nagkukulitan habang tayo nagdadaan.
Malaki na ako, ramdam ko na ang lahat. Parang sa buhay ko'y may kulang at parang hindi sapat. Tadhana ba ito o talagang nakaplano? Sa langit nakatinga na sa dadaan na eroplano. At nagbabakas sakaling doon ka nakasakay. Dahil ako'y nandito lang at sa iyo'y nag-aantay. Na darating ang panahong muli kitang masisilayan. Doon sa ating tagpuan na ikaw ay
isigaw lang yung mata.
Pa
pa din akong balita. Di ko na rin mapiya kung tayo'y muling magkikita. Lagi kong tinatanong kung paano ba at kung saan, kung paano ba at kung saan kita matatagpuan. Ilang buwan, ilang taon na tiniis ko ang lungkot. Ilang buwan, ilang taon na ramdaman ko ang puot. Ang makita kang muli na kay tagal kong hinangad. Kung may pakpak lang ako, baka ako na'y lumipad patungo sa lugar kung saan ka man naroroon. Kakalimutan ng ngayon, babalikan ko ang noon. Dahil hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Dahil maaga tayong pinaglaroan ng panahon. Hindi ko na alam kung saan pa ba ako lalagay. Ang lagi kong tanong hanggang kailan mag-aantay na darating ang panahon. Sabay nating babalikan ang alaala kay sayang hawak kami.
Panglimang tanong, makakatanggap ba ng opisyal na abiso ang employer mula sa otoridad kung ang migranteng manggagawa ay pinaghihinalaan o kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o Ito ang kasagutan. Una, kapag ang migranteng manggagawa ay sa pamamagitan ng regular na health check ay pinaghihinalaang may pulmonary tuberculosis, tuberculosis pleurisy, o hindi matukoy ang eksaktong kondisyon at ang employer ay nakatanggap ng diagnosis certificate mula sa itinalagang institusyon para sa re-examination, ang employer ay kailangan ipasa ang nasabing sertipiko sa lokal na kagawaran ng kalusugan. Kung ang sertipiko ay mula sa re-check na isinagawa sa loob ng 3 araw pagkatapos ng pagdating sa Taiwan, ito ay kailangan ipasa sa Ministry of Labor. Para sa mga kwalipikadong kaso, pagkatapos ng re-check, ang lokal na kagawaran ng kalusugan ay maglalabas ng opisyal na dokumentong nagpapatunay sa pagiging kwalipikado. At ang pangalawa naman ay, para sa mga kaso na kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy sa pamamagitan ng health check o pagpapagamot, ang employer ay kailangan magsumite ng mga kaukulang dokumento sa lokal na kagawaran ng kalusugan ayon sa nilalaman ng A2 upang makapag-apply ng DOT or Directly Observed Treatment Service. At ang pangatlo naman, para sa mga kaso na hindi nag-apply para sa DOT services, ang lokal na kagawaran ng kalusugan ay kailangan alamin muna ang dahilan kung bakit hindi nag-apply ang migranteng manggagawa at magbigay ng sapat na tulong upang maprotektahan ang kanyang karapatan na magpagamot sa Taiwan. Kapag naipasa na ang kagawaran ng kalusugan ang opisyal na sulat sa Ministry of Labor, ang Ministry of Labor ay ayon sa Artikulo 73 ng Employment Service Act, magkakansela ng employment permit ng manggagawa at magpapadala ng abiso sa employer na kailangan pauwiin ang manggagawa sa loob ng 14 na araw. Pang-anim na tanong, paano dapat kumilos ang employer kung ang migranteng manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy? Ito ang mga kasagutan. Una, kung ang migranteng manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy, kinakailangan sumunod sa reseta ng doktor at uminom ng gamot laban sa tuberculosis. Kailangan ng anti-TB medication. Pangalawa, ang employer ay kailang magsumiti ng mga kinakailangan dokumento sa lokal na kagawaran ng kalusugan ayon sa nakasaad sa question 2 upang makapag-apply para sa DOT or Directly Observed Treatment Services at magbigay ng maayos na tirahan tulad ng maaliwalas na silid para sa isang tao lamang. Ang manggagawa ay dapat magsuot ng medical grade o mas mataas na uri ng mask hanggang ang kultura ng plema or sputum culture ay negatibo. Pangatlo, kung hindi naka-apply sa DOT services at ang employer ay nakatanggap na ng opisyal na dokumento mula sa Ministry of Labor na nagsasaad ng kanselasyon ng employment permit, ang manggagawa ay kailangan pauwiin ayon sa alituntunin. Bilang panuntunan, ang manggagawa ay kailangan sumailalim sa DOT nang hindi bababa sa 14 na araw o may ebidensya na hindi na siya nakakahawa bago siya payagang sumakay sa commercial flight na may biyahe ng higit sa 8 oras. Para naman sa mga may multiple drug resistant TB, kailangan munang maging negatibo ang sputum culture bago payagang bumiyahe gamit ang pampublikong eroplano. At ang pang-apat naman, bago pa man ibaba ng Ministry of Labor ang opisyal na kanselasyon ng employment permit, ang employer ay kailangan sumunod sa mga alituntunin ng regulasyon sa pag-aproba at pamamahala ng pag-e-empleyo ng mga dayuhang manggagawa at maayos na ayusin ang pagkain, tirahan at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan ng manggagawa upang maiwasan ang paglabag at pagkakapanagot sa batas. Katanungang pang-7, kung ang migranteng manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy at hindi sumunod sa paggamot o kalaunan ay na-diagnose na may multiple drug-resistant tuberculosis, maaari ba siyang makabalik sa Taiwan matapos pauwiin? Narito ang mga kasagutan. Una, kung ang migranteng manggagawa ay kumpirmadong may pulmonary tuberculosis o tuberculosis pleurisy at hindi nag-apply para sa DOT or Directly Observed Treatment o hindi natapos ang paggamot sa Taiwan o kung siya ay kalaunan ay na-diagnose na may multiple drug-resistant tuberculosis, ang kanyang employment permit ay kakanselahin. Ang kaugnay na dokumento ay ipapadala rin sa National Immigration Agency na alinsunod sa regulasyon ng Ministry of the Interior tungkol sa pagbabawal ng pagpasok ng dayuhan sa bansa. Ito ay magbabawal sa kanyang muling pagpasok hanggang sa ganap na paggaling. Pangalawa, matapos makabalik sa sariling bansa, ang migranteng manggagawa ay kailangan magpatuloy sa gamutan sa isang ospital at makatanggap ng kumpletong paggamot hanggang sa gumaling. Kailangan niyang makakuha ng alinman sa mga sumusunod na dokumento at ipasa ang mga ito sa Representative Office ng Taiwan sa kanyang bansa para sa verification bago ito isumite sa National Immigration Agency upang mag-apply para sa pag-alis ng entry ban at makabalik sa Taiwan. Detalyado ng mga gamot na ginamit sa paggamot. Kabilang dito ang mga records ng pagbabalik sa ospital at pagtanggap ng gamot na dapat nakasaad ang pangalan ng gamot, dalas ng pag-inom, kabuuang panahon ng paggamot ayon sa taon, buwan at petsa at kabuuang bilang ng araw. Resulta ng imaging studies ng X-ray, kailangan magsumite ng chest X-ray report at larawan dahil sa buong panahon ng paggamot o 30 araw bago o pagkatapos ng gamutan at ang isa pa at karagdagang chest X-ray na isinagawa sa loob ng 3 buwan bago magsumite ng application para alisin ang entry ban. At ang pangalawa naman ay resulta ng pagsusuri sa plema. Kailangang magsumite ng 2 sputum culture molecular test na may negatibong resulta na isinagawa na may pagitan ng hindi bababa sa 7 araw. Para sa TB PCR, dapat ito ay isa sa mga WHO recommended rapid molecular diagnostic tulad ng Expert, TrueNAT, BD, Roche at iba pa. Pang-8 tanong. Kung ang employment permit ng migranteng manggagawa ay nakansela at siya ay naghihintay ng repatriation, paano kung hindi agad maipapauwi ng employer ang manggagawang may kumpirmadong tuberculosis? Ano ang gagawin ng health authority? Ito ang kasagutan. Aabisuhan ng health authority ang lokal na unit ng Special Task Force ng National Immigration Agency at patuloy na isasagawa ang case management hanggang sa ang manggagawa ay maipadala pabalik sa kanyang bansa. Pangsiyam na katanungan, kung ang migranteng manggagawa ay na-diagnose na may amoebiasis at hindi sumunod sa paggamot at dahil dito ay nakansela ang kanyang employment permit, maaari ba siyang makabalik sa Taiwan sa hinaharap? Narito ang kasagutan. Una, kung ang migranteng manggagawa ay may diagnose na may amoebiasis at hindi sumunod sa self-funded na paggamot gamit ang gamot para sa amoeba, sa bituka, ang kanyang employment permit ay kakanselahin at ang kaugnay na dokumento ay ipapadala rin sa National Immigration Agency na ayon sa regulasyon ng Ministry of the Interior tungkol sa pagbabawal ng pagpasok ng dayuhan ay magbabawal sa pagpasok sa Taiwan hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Pangalawa, pagbalik ng manggagawa sa kanyang bansang pinagmulan, kailangan niyang magpagamot sa isang medikal na institusyon at tapusin ang paggamot at kumuha ng medical certificate na nagpapatunay ng paggamot para sa amoebiasis gamit ang intraluminal amoebicidal drugs. Pagkatapos maisalin ang dokumento sa Chinese o English, ito ay kailangan ipawalang saysay, authenticate ng embahada sa opisina ng Taiwan sa ibang bansa bago isumite sa National Immigration Agency para mag-apply sa pag-alis ng ban sa muling pagpasok at matapos nito ay maaaring mag-apply ng visa para makabalik sa Taiwan. Pangatlo, ang nabanggit na patunay ng paggamot ay dapat maglaman ng pangalan ng gamot na ginamit, dosis ng gamot, panahon ng paggamot, resulta ng stool exam pagkatapos makumpleto ang paggamot.
快乐学中文, masaya mag-aral ng Chinese.
Masaya mag-aral ng Chinese. Ako po si Kaibigan Jay.
Ako po si Amber.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Summer vacation, Amber.
Ano ba? Yay! Walang pasok.
Oh, I know it. Pero ano bang pinakagusto mong gawin tong summer na to?
Siyempre, gusto ko magtira dun sa malapit sa beach, tapos mag-swimming ako doon.
Every day?
Yes!
So, nai-imagine ko na pagpasukan mo, di, para ka ng color black. Dahil sobrang...
Parang na akong chocolate.
Para ka ng chocolate kasi sobrang na-ano ka na, na sunburn ka na maigi.
Yeah.
Okay ba yun sa'yo?
Okay lang.
Ganito na lang. Turuan na lang natin ng mga kababayan natin muna na paano sa Mandarin yung mga lagi nating ginagamit sa swimming. Diba?
Mm-hmm.
Katulad ng swimming. Paano ba sabihin sa Mandarin ang swimming?
Yo-yong. Swimming. Yo-yong. Swimming.
Ikaw ba, Amber, marunong ka mag-swimming?
Konti lang.
So, nung una, nag-swimming ka, meron ka din bang mga dalang gamit para hindi ka malunod?
Meron, syempre, kasi alam mo naman, hindi ako masyado marunong mag-swimming eh.
Sige, pero bago ka mag-swimming, sa swimming pool, kailangan requirement nila magsuot ng swimsuit. Paano sa Mandarin ang swimsuit?
Yong-i swimsuit. Yong-i swimsuit.
Sa Taiwan, very strict sila na requirements nila kailangan bukod sa swimsuit, gusto pa nila ikaw gumamit ng swim cap, yung mao, para ma-prevent nila yung buhok natin na hindi mahuhulog sa tubig kasi baka mabarado ang swimming pool. Kaya lahat tayo kailangan magsuot muna ng mga ganun damit saka tayo pwede mag-swimming, di ba, Miss Amber?
Yes.
Mm-mm. Ano pang mga dapat mo suotin bukod pag halimbawa na sa beach ka, anong sinusuot mong swimsuit, anong klase?
Pag nandun kami sa beach,
mm-hmm,
magsusuot ako ng bikini.
Wow! Talaga lang ah. paano ba sa Mandarin ng bikini?
Bikini. 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 Bikini.
Pero pag sa Mandarin, ka-same sounds lang naman ang bikini sa bikini. Kaya maski nasabihin mo bikini, sa mga Chinese people, naiintindihan din naman nila.
Yes.
Mm-mm. Oops! Kanina sabi ko sa beach, di ba? Paano ba sabihin sa Mandarin ang beach?
Haitan beach. Haitan beach.
Alam ba anong pinakagusto ko gawin pag nasa beach tayo?
Hulaan ko muna.
Sige.
Siguro mag... Ah! Alam ko na.
Mm-hmm.
Snorkeling.
Tama! Correct ka dyan. Alam mo ba, nagkaroon ako ng experience na mag-snorkeling sa Kunting, sa South. Tapos, ang dami kong nakitang magagandang isda. Para akong nakakita ng ibang mundo sa loob ng dagat. Kaya, nagustuhan ko mag-snorkeling. Pero paano ba sa Mandarin ng snorkeling?
Fuqian. Snorkeling. Fuqian. Snorkeling.
Ang snorkeling, sa ibabaw lang siya na makikita mo yung ilalim ng dagat. Pero ang diving ay pwede kang pumunta sa ilalim ng dagat. Pero kailangan mo ng license. Hindi pwedeng basta-basta na pumunta ka sa ilalim ng dagat kasi baka magkaroon tayo ng sakit. Oo, kaya kailangan meron tayong kasamang trainer o kaya meron kang license saka ka pwedeng mag-diving. Paano ba sabihin sa Mandarin ang diving?
潜水 diving. 潜水 diving.
Mm-mm. Pero katulad mo kanina, sinabi mo Miss Amber, gumamit ka ba ng salbabida? Yung parang donut sa bewang mo para hindi ka lumubog sa tubig?
Siyempre, gagamitin ko yun kasi hindi ako marunong mag-swimming.
Mm-mm, natatandaan ko yun. Paano ba sabihin sa Mandarin ang yung salbabida?
救生圈 salvavida. 救生圈 salvavida.
Tapos, bukod doon, either beach or swimming pool, meron tayong nakikita lagi na nakaupo sa high chair. Alam mo ba anong mga ginagawa nila? Kasi sila nakatitig doon sa swimming pool. Lagi tinitignan nila yung mga tao kung meron mga nalulunod. Maski sa beach, makakakita ka rin ng ganyan, di ba?
Yes, marami.
Anong tawag doon?
Tawag doon ay lifesaver.
Paano sa Mandarin?
救生员 lifesaver. 救生员 lifesaver.
Tama. Kaya, mga kababayan, pag kayo pupunta sa mga beach o kaya magsuswimming kayo sa swimming pool, dapat tayo merong mga gadget na dala-dala o kaya prepared tayo sa mga gamit natin para masaya tayo at walang mangyayari na aksidente na malulunod tayo, di ba? Kaya maski na merong lifesaver, kailangan tayong din mag-iingat. Ah, Miss Amber, alam mo ba ano pang pinaka-importante pag summer tapos magsuswimming ka? Hulaan mo.
Safety?
Yeah, pero kailangan mo gumamit ng isang bagay muna bago ka mag-swimming.
Ah, alam ko na yun.
Ano?
Ay tawag dun ay sunblock lotion.
Tama. Para hindi tayo mangitim, kailangan natin mag-apply ng sunblock lotion. Paano sabihin ang sunblock lotion?
防晒乳 sunblock lotion. 防晒乳 sunblock lotion.
Tama. Sige nga, Miss Amber, pwede mo ba ulitin yung lahat ng tinuro mo sa amin ngayon?
Okay. Yoyong, swimming. Yoyong, swimming. Yongyi, swimsuit. Yongyi, swimsuit. Bikini, bikini. Bikini, bikini. 海滩 beach. 海滩 beach. 浮潜 snorkeling. 浮潜 snorkeling. 潜水 diving. 潜水 diving, 救生圈 salvavida, 救生圈 salvavida, 救生员 lifesaver, 救生员 lifesaver, 防晒乳 sunblock lotion, 防晒乳Sunblock Lotion.
Wow! Sana this time natandaan natin yung mga tinuro sa atin ni Miss Amber, no? Kasi lagi natin yung gagamitin. Kaya pag alam nyo na paano sabihin sa Chinese, maski na mag-request tayo sa amo natin na gusto natin mag-swimming, alam na natin paano sabihin, di ba Miss Amber?
Yes.
Okay. Sige Miss Amber, dalian natin, mag-swimming na tayo mamaya-maya.
Sige, let's go!
Yay! See you next week!
See you next week!
Goodbye!
Bye-bye!
Turing ang iyong sariling naghahawi ng ulap.
以上节目与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播的菲律宾 Tagalog 语广播节目宾至如归飞向马尼拉。感谢收听，下次空中再会。
Ang programang Feel at Home ka dito ay handog ng Ministry of Labor, Workforce Development Agency at binuo ng Taiwan Broadcasting Company. 宾至如归，飞向马尼拉。Maraming salamat po sa pakikinig ninyo.